Часът е 18 на 14 юни. Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Петър Севов.
Новините на Дарик Радио.
Близо 10 часа в очакване съдът да гледа мярката за неотклонение на тримата обвинени в опит за покушение срещу Делян Пеевски. Мистериозният случай, за който стана ясно вчера, се заплете допълнително в рамките на днешния ден, след като стана ясно, че един от задържаните е настанен в болница в прединфарктно състояние. Повече ще научим сега от Ралица Гълъбова, която се намира пред МВР болница. Здравей, Рали!
Добър вечер, колеги! Накратко, какво се случи днес? Знаем, че един от задържаните всъщност е настанен в МВР болница и по тази причина всички журналисти, които отразяват случая, чакат тук, за да стане ясна мярката за неотклонение. След като тримата обвиняеми, Георги Христов, Вентислав Върбанов и Красимир Методиев, бяха доведени под конвой в съдебната палата в 9.30 часа, започна всъщност дългото чакане от страна на медиите. През цялото време единствената информация, която достигаше до нас, е, че делото е изключително обемно и наблюдаващия съдия Димитрина Ангелова иска допълнително време, за да се запознае с материалите. Официално от Софийската градска прокуратура съобщиха единствено, че тримата са задържани по член 115 от наказателния кодекс, всъщност опит за убийство. Слуховете от вчерашния ден бяха потвърдени официално от адвокат Николай Хаджигенов, който представлява един от обвиняемите, бизнесменът Георги Христов. Юристът обясни пред журналистите, че мярката за неотклонение на тримата ще се гледа в болницата, тъй като Красимир Методиев, както вече казах, е получил хипертонична криза и е в прединфарктно състояние. Адвокатът заяви, че това е безпрецедентно и недопустимо. По думите му, единствено такъв случай към момента е със стрелецът от Лясковец Петко Савов, който знаем, че всъщност първата му мярка за неотклонение беше в болницата, тъй като той беше в лошо здравословно състояние. Накратко, Хаджигенов обясни, че разследването е започнало по сигнал, неясно кога, от няколко седмици срещу тримата обвиняеми са прилагани специални разузнавателни средства, на които според адвоката се гради цялото обвинение. Всъщност задържаните са дългогодишни приятели. Повече информация на този етап имаме само за Георги Христов, който е на 49 години, семеен мъж, търгува с Булгартабак. Във връзка с бизнеса си има контакти с членове на управителния съвет на Корпоративна търговска банка и познава Цветан Василев лично. Адвокат Хаджигенов обясни, че според обвинението през месец май тримата задържани се опитали да убият Делян Пеевски, но не успяли. Посочва нито датата, нито мястото на покушението срещу Пеевски в постановлението за задържане в прокуратурата. Основен свидетел на държавното обвинение е човек на име Бисер Димов, който е имал бизнес взаимоотношения с тримата обвиняеми. Адвокатът изрази предположение, че мистериозните обиски в бизнес центъра на булевард Цар Борис III, където се намират офисите на Корпоративна търговска банка от вчера, са свързани с разследването за убийството на подготвеното убийство на Пеевски. Адвокат Хаджигенов каза още, цитирам, нямам представа какво са търсили в офисите на търговски дружества разследващите, какъв точно кретен трябва да си, за да оставиш доказателства под чекмеджетата на офиса си. Хаджигенов каза още, че според него категорично остава въпрос за политическа поръчка, тъй като подобен тип обвинения в последните години винаги са свързани с нечи бизнес и политически интереси. По думите му, клиентът му не познава категорично Делян Пеевски, както казах вече, е в приятелски взаимоотношения с Цветан Василев, мажоритарния собственик на Корпоративна търговска банка. Ние продължаваме да следим случая тук пред МВР болница. Важно пояснение е, че въпреки че процесът не е засъкратен, а единствено от съста с СРС-тата е с гриф секретно, журналисти няма да бъдат допуснати на мярката за неотклонение, тъй като такъв е редът за влизане в МВР болница. Нямаме право на достъп, така че ще ви информираме след като защитниците на обвиняемите излязат от болницата и ни осведомят всъщност дали тримата обвиняеми ще останат в ред. Това е към момента от тук, колеги.
Ралица Гълъбова от МВР болница, където един от задържаните, заподозрени за опит за покушение срещу Делян Пеевски, е настанен там в прединфарктно състояние. Днес се навършва една година от избора на скандалния депутат Делян Пеевски за шеф на ДАНС и началото на протестите в София и страната срещу назначението. За тази вечер протестиращи граждани се събират отново на протест, организиран в социалните мрежи. Александра Гинева е на площад Независимост пред Министерския съвет. Здравей, Алекс!
Здравейте, колеги! Точно в този час протест блокира вече движението пред Министерския съвет. В тази минута протестиращите граждани, които се събраха пред сградата на президентството и досега бяха само между президентството и фонтана пред президентството, вече излязоха на платното и принудиха органите на пътна полиция да отклонят движението, така че на вниманието на шофьорите първо да кажем, че движението в карето между президентството, бившият партиен дом и Министерския съвет вече е блокирано. Над стотина са протестиращите към този момент, като оправим оговорката, че е трудно да кажем точната цифра на протестиращите граждани тук, защото все пак има и хора, които само преминават през центъра и такива, които тепърва идват и се включват в протести. Засилено полицейското присъствие, както на органите на пътна полиция, така и с присъствие така сериозно и на жандармерията. А за сега е спокойна обстановката, пак казвам, блокирано движението по булевард Цар Освободител и в началото на булевард Дундуков, така че на вниманието на шофьорите, ако пътуват към центъра на столицата, нека да не минават по жълтите павета, тъй като в момента преминаването е невъзможно. Иначе протестът днес е юбилеен, точно една година се навършва от началото на антиправителствените протести под наслов Dance with Me, които започнаха с назначаването на Делян Пеевски за шеф на ДАНС. Знаете, два дни след своето назначение Пеевски се отказа от поста, но това не успокои гражданското напрежение и протестите продължиха с искане вече не за оставката на Пеевски от поста и от депутатското място в последствие, а и за оставката на кабинета на Пламен Орешарски. Ще проследим движението на протестиращите граждани. Знаете, че по традиция, поне в последните дни от протестите, когато бяха все пак и по-активни, от жълтите павета се преминава по булевард Цар Освободител към сградата на парламента, така че подробности за развитието на протеста тази вечер може да очаквате в следващите емисии новини на Дарик. Това за сега. От тук Александра Гинева, Дарик, Радио София.
Стомашен вирус, а не хранително натравяне, е причината за неразположението на 7-те деца, които снощи са потърсили лекарска помощ в болницата в Разлог. Снощи към 21 часа 7 деца са потърсили медицинска помощ в болницата с симптоми на хранително отравяне. Децата са били прегледани, веднага са им били дадени медикаменти срещу стомашното неразположение, след което са били освободени. Стомашният вирус е нещо обичайно за това време на годината и не е необходима хоспитализация, съобщиха от Разложката болница. 13-годишните деца, които са от Сандански, били със свои съученици на Зелено училище в Банско, вчера по обяд били настанени в хотела Нели. Още при пристигането им в курорта, 7 от тях, 5 момичета и 2 момчета се оплакали от стомашни неразположения, общо отпадналост и повръщания. Ръководителите на групата веднага потърсили консултация с лекар. След прегледа в болницата в Разлог се оказало, че състоянието им не е тежко. Не става въпрос за инфекциозно заболяване, тъй като децата не са имали нито висока температура, нито разстройство. При прегледите е установено, че страдат от стомашен вирус, който е характерен за летните месеци, уточниха още от регионалната здравна инспекция. Какво ще се избира и кого ще избираме са много по-важни въпроси, отколкото как, кога и дали, заяви в седмицата на Дарик депутатът от Коалиция за България Георги Пирински. Според него, подаването на оставка на правителството изглежда най-вероятният ход, но всичко зависи и от заседанието на Консултативния съвет по национална сигурност, който свиква президентът Плевнелиев. На въпроса за въвеждане на образователен ценз при гласуването, Пирински заяви, че не би подкрепил.
Съвършено ясни са няколко неща. Че ще има избори, очевидно, на есен, края на септември, началото на октомври. че още известно време това правителство ще работи, дали с подадена или без подадена оставка, и че предстои период на предизборни дискусии, дебати и т.н. Решаващото е тези избори за какво са, когато дали ще са задължителни или доброволни, дали ще са някои седмици по-рано или по-късно, в крайна сметка, като се стигне до изборите, между какво ще се избира?
Между какво?
И най-общо, моят отговор е следния. Дали ще се избира между пиара, между виртуалните впечатления, внушения и такива послания, или между реалната разлика между политиките, които стоят зад различните партии? Само че това, както вие сам чувствате, въобще не звучи в досегашните дискусии. Всичко е, дайте да видим коя е датата, дайте да видим каква е процедурата, дайте да видим кое до кога действа.
Аз отново ще си позволя да отида в друга от вашата посока, ако говорим за план на Пирински. То е събуждане на общественото съзнание, че предстои много важен избор, когато и да дойде той. Че този избор е между две различаващи се политики, и вътрешни, и национални. И че този избор трябва да бъде подготвен по възможно най-отговорния начин, и законодателно, и организационно, и всякак. И най-важното, план на плановете, трябва да бъде избора да бъде автентичен, а не купен.
Тезите на Сергей Станишев една с друга се противоречат, хем ранни избори, хем задължително гласуване. Ние искаме избори, възможно най-скоро, както и оставката на правителството, заяви в седмицата на Дарик депутатът от ГЕРБ Димитър Главчев. Готови сме за всяка дата на избори, каза той, допълни, че подкрепят тезата да има референдум, който включва в себе си дали да има задължително гласуване, електронно гласуване и мажоритарен елемент, предложен от инициативен комитет.
Плана Главчев. Коя е датата за избори по вашия план?
След толкова много планове, които видяхме, то беше план Станишев, Сидеров, Местан. Аз нямам такива амбиции. Ние от ГЕРБ казахме, че сме готови, когато се реши да има избори, ние сме готови за такива избори.
Да, ама лидера ви каза друго, че щял да бави една седмица, което показва защо ще бави.
Ама той каза... че как? Ще бави, след като видя всичките тези шиканирания, които започнаха. Първо задължително гласуване обяви господин Станишев, след това каза незабавни избори. Незабавните избори, тогава, когато го каза, можеха да се случат юли месец, може би. Вече...
Значи на 10-ти, когато го каза, спазвайки двумесечния срок, можеше да бъдат на 10 август.
10 август, да.
Или на 17 август, как още могат да бъдат.
И си представете двете му предложения, едното за задължително гласуване, другите избори на 10 август. Това означава всички, които са си планирали някакви почивки, даже са ги и предплатили, означава, че трябва да търпат санкции, не, че не участват.
Почивката или свободата?
Безспорно свободата.
Вие ще кажете, че 9 септември е дошъл, защото демократите са били през август на почивка.
Защото е било септември месец. Винаги избори. Сме били искрени. Искаме избори, възможно най-скоро. Искаме обаче, за да почнем да разсъждаваме на тая тема, кога биха могли да се случат тези избори, трябва да се случи най-простото нещо, което стартира процедурата. Това е министър-председателя да си подаде оставка.
Аз ви писам, ако това стартира както вие го искате във вторник, това означава абсолютно нормално изборите да са на 31 август. ГЕРБ ще подкрепи ли тези избори с кампания по време на целия август?
Готови сме за всяка дата на избори.
Виртуална игра, която от мащаба на българските политици набра за по-малко от 24 часа огромна популярност в социалните мрежи. Играта се казва Мистер Пистол и призовава ядосаните избиратели най-после да покажат народна любов. На шарен фон и под фона на забавна музика се появяват мишени с лицата на известни български политици. Целта на играта е колкото се може по-бързо и повече политици да бъдат отстреляни с пушка, но заредена не с патрони, а с боя. Това дава възможност на играчите да отключат ново ниво. Последният политик, който е на върха на мишената, е почетният лидер на ДПС Ахмед Доган. Александра Гинева по темата.
Автор на играта е екип от 6 млади българи, които работят за фирмата Game Real. Във виртуалната игра единствените мишени са българските политици. Самата игра се казва Мистер Пистол и призовава ядосаните избиратели най-после да покажат народната любов. Чуйте какво разказа за Дарик Александрина Димитрова, която е част от екипа, разработил играта.
Ами официално играта излезе вчера, на петък 13, много бързо се разпространи явно, защото
веднага я отразиха. А пък идеята е по-скоро като нещо комично. Няма някаква политическа идея, която да застане зад играта. Не сме я направили като привърженици на някакви партии или нещо такова. Има от повечето партии лица там. Не знам, аз предполагам, че наистина ще предизвика голям интерес играта, защото е забавна. И защото в момента някакси има едно такова напрежение, което доста дълго време се събира в хората срещу политиката.
Сред жертвите на народния гняв са лидерът на ДПС Лютви Местан, атакистът Волен Сидеров, новото лице на народната политика Николай Бареков, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, премиерът Пламен Орешарски и президентът Росен Плевнелиев, както и много други политически лидери и запомнени лица от годините на прехода.
След определен брой застреляни, така да се каже, лица, се появява нещо като бос, който трябва да бъде убит. И след като се убие въпросния бос, се отключва ново лице. На случайен принцип мисля, че са избрани, да има по едно лице от различните партии, за да бъде по-интересно.
Кой е най-големия бос в тази игра?
Ами не мисля, че има най-голям бос. Всички са равноправни, така да се каже.
Тогава да попитам последното ниво, т.е. най-трудно достижимия кола.
Ами последния за сега е Ахмед Доган. И той имаше една шега, като избрахме да е точно той, че пистолети него не го ловят. И така се стигна до идеята той да е там.
Играта може да откриете на адрес mrpistol.com.
Най-добрият ни тенисист Григор Димитров се класира за финала на тенис турнира от сериите ATP 250 в Куинс, Лондон. Димитров изигра силен матч срещу Станислас Вавринка на централния корт и го победи 6-3-6-4 за първия успех на швейцарица в кариерата си. Съперник на Григор на финала ще бъде победителят от матча Радек Щепанек Фелисиано Лопес, който в момента е с резултат 1-0 за Лопес. Швейцарецът Вавринка до момента бе спечелил и двата матча между двамата. Владимир Кличко потвърди, че следващият му матч ще бъде с Кубрат Пулев. Това той направи в изказване пред немския медиен гигант Билд, цитиран от официалната страница във Фейсбук на Кобрата. Световният шампион сподели, че след като направи задължителната защита срещу българина, ще се опита да обедини всички най-значими пояси в бокса. Кобрата остава спокоен относно предстоящия сблъсък. Българинът е уверен, че може да се справи с наглед непосилната задача и да стане първият човек, който побеждава Кличко след 10 години пауза. За последно това направи Лемен Брустър на 10 април 2004, когато нокаутира украинеца в петия рунд в Лас-Вегас. Подробности по тези и други новини четете в dariknews.bg.
Времето.
До полунощ все още на места в южните и източните райони ще има превалявания и грамотевици. До сутринта облачността временно ще се разкъса. Утре ще бъде предимно със значителна облачност. В Южна България и североизточните райони отново ще има превалявания и грамотевици. На повече места и по-интензивни ще са явленията след пладни до полунощ. Вятърът ще се ориентира от север, в източните райони и от североизток ще бъде слаб. По Черноморието облачността ще е по-често значителна, на места по крайбрежието ще превали дъжд. В следобедните часове в южните райони и с грамотевици. Максимални температури утре между 25 и 30 градуса, в София до 25.